Es aicinu deputātus atgriezties sēžu zālē, lai varam turpināt sēdi pēc brīža. Labi, es domāju, ka laiks rāda, ka ir jāatsāk domas sēde. Un mēs varam turpināt ar nākamajiem darba kārtības jautājumiem. Nākamais mums ir par atļauju Anetē Bērziņai savienot amatus. Tā kā jautājums nav skatīts komitejās, tad es aicināšu mūsu vecāko juristu Mārtiņu Gavaru īsi informēt par lēmumu projektu.
Godājumie deputāti un cienamās deputātes prezentēja domas lēmumu projektu par atļauju Anetē Bērziņai savienot amatus. Anete Bērziņa, Talsu Nodu pašvaldībai lūdzu atļauju savienot pašvaldības lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas locekļa amatu ar pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļas vecākā lietvežu amatu. Saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā un Talsu Nodu pašvaldības domas 2023. Gada 6. Janvāra lēmuma numuru 37 komisijas loceklis ir valsts amatpersona, bet vecākā lietvežu amats ir domas izveidots iestādes centrālās pārvaldes amats. Izmanto jautājumu par atļauju komisijas locekļa amatu savienot ar vecākā lietvežu amatu domai ir pienākums vērtēt, vai amatu savienošana nerada interešu konfliktu nav. Pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Izvērtējot interešu konfliktu iespējamību amatu savienošanā, lēmuma projektā secināts, ka balstoties uz abām amatu kompetencijām, amatu savienošana interešu konfliktu nerada. Netiks ierosināti vai pieņemt lēmumu vai veikt citas darbības, kas varētu skart iesniedzēs kā valsts amatpersonas personiskās un mantiskās intereses. Lai noskaidrotu, vai amatu savienošana nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, domē nepieciešams noskaidrot iesniedzēs un padotībā ar iesniedzi īstenojušās amatpersonas komisijas priekšsēdētāja deputāta Pīlēģa kunga viedokli. Iesniedzēja šobrīd, ka uzaicinātā persona var paust viedokli, amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, ar ko iesniedzēja apņems nodrošināt, ka cita amata pilnvaru īstenošana neatstās negatīvu ietekmes komisijas uzdevumu īstenošanu. Komisijas priekšsēdētājam deputātam Pīlēģa kungam šobrīd iespēja paust viedokli, amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un to, ka komisijas priekšsēdētājs apņems kontrolēt, ka cita amata pilnvaru īstenošana neatstās negatīvu ietekmes komisijas uzdevumu īstenošanu. Lēmuma projektā secināts, ka amata savienošana nav pretinā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām. Iesniedzēja pat ir atbildīgi par interešu konfliktu nepieļaušanu valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu. Tāpēc, neraugoties domas dot atļauju savienot amatus, iesniedzēja ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konfliktu iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām. Ja, ieņemot minētos amats vai cits amats, pastāv iespēja, ka tā var nonākt interešu konfliktu situācijā. Tās rīcībā var nonākt pretrunā ar valsts amatpersonas saistošām ētikas normām vai var kaitēt valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Lēmuma projektā doma konstatē, ka iesniedzēja vienlaicīgi ieņemot abus minētos amatus, neradīs interešu konfliktu, netiks ierosināta vai pieņemt lēmumu vai veikt citas darbības, kas varētu skart iesniedzēs kā valsts amatpersonas personiskās un mantiskās intereses. Iesniedzēs darbība nebūs pretinā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām, kā arī nekaitēs tiešo valsts amatpersonas pienākumu pildīšanai. Lēmuma projektā Talsu Nodu pašvaldības doma nolēma atļauj Anetē Bērziņai savienot Talsu Nodu pašvaldības lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas locekļa amatu ar Talsu Novada pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļas vecākā lietvežu amatu. Diskutējums ir jautājums, vai šo atļauju vispār jāsniedz domai, varbūt pieteik ar komisijas priekšsēdētāja lēmumu, ņemot vērā, ka atbilstoši Talsu Novada pašvaldības nolikumam, komisija ir pastāvīga iestāde ar tās vadītāju. Diskutējums varētu būt jautājums arī, vai vispār vajag šādu atļauju, ņemot vērā, ka brīdī, kad godējumā doma apstiprināja komisijas sastāvā, tā skaitā Anete Bērziņa locekļa amatā. Anete Bērziņa jau ieņēma vecākā lietvežu amatu un domē tas bija zināms. Un uzskatu, ka personīgi uzskatu, ka pietikt ar komisijas priekšsēdētāju atļauju savienot amatus, bet respektēja departamenta nostāju, ka nepieciešama domas atļauju tādēļ departamenta vārdā lūdzu pieņemt šo lēmumu projektu.
Ļoti labi. Paldies, Mārtiņ, par ziņojumu. Lūdzu kolēģiem jautājumu. Aldis, lūdzu.
Sākotnēji man it kā nebija jautājumi, bet pēc šīs te jūsu piezīmes es tomēr droši vien tad gribētu saprast. Es saprotu, ka domas dalās, bet par to vai būtu vai nebūtu jādod atļauju vispār, principā jāprasa un jādod, un otrkārt, kurš viņu dod. Jūs nemēģināt konsultēties korupcijas novēršas apkarošanas birojā par šo tēmu? Jo vienkārši, nu, ja ir tā, kā jūs sakāt, ka varētu nedot, tad kādēļ, lai mēs pieņemam domas lēmumus par to tēmu?
Es saku, šis jautājums diskutējums. Es pats uzskatu, ka ir atļauja jādod, bet šo atļauju varbūt varētu dot komisijas priekšsēdētājs. Atļauja ir nepieciešama, pēc manām domām.
Par to tad mēs nešaubāmies, ka atļauja ir jāprasa, atļauja ir īpaši jāiedod. Jā, skaidrs, labi, tad tikai par to, kurš šo te izdara vai ar domas lēmumu, vai jau, kā jūs ietot komisijas vadītājs?
Jā, ar Pīlaiķa kunga.
Ar Pīlaiķa kungu.
Jā, labdien. Jautājums, komisijas vadītājs saskaņo?
Priekšsēdētājs,
jā. Saskaņo, ka var apvienot komisijas sekretāras darbu ar pašvaldības centrālās administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļas vecākā lietveža amata. Jā?
Jā, vai jūs piekrīt, jūs saskaņojat?
Nē, man nekāda iebilduma nav, jo tāpatās šī te vecākais lietveža veids daļa no šī te darba, jebkurā gadījumā. Bet es nesaprotu to konstrukciju, ka to saskaņoju es kā komisijas priekšsēdētājs. Jo man liekas, ka būtu no otras puses saskaņo. Nu, tātad pamatdarbs jau ir tātad, centrālā pārvalde. Un vai tas netraucētu pamatdarbā? Tā nevajadzēja. Vai tagad kaut kā man šī uzbūva tāda interesanta liekas?
Amatpersonu statusu vecākā lietot iegūst ar brīdi, ka viņi kļūst par komisijas locekli. Jā. Tāpēc arī nepieciešami jūsu redukciju.
Šo vienkārši reaģējot, tas jautājums arī mēs arī savstarpēji esam par viņu diskutējuši un sprieduši. Un šajā brīdī ar juridiskā departamenta kolēģiem tomēr te nonācām pie slēdziena, ka jā, labi, ejam uz domi. Un lai tad, nu, tur šajā brīdī, nu, nekā citādu to situāciju mēs neatrisinājām. Tāpēc doma, jebkurā gadījumā tāda lēma var pieņemt, un tur nekā nepareizi nevar būt, bet es uzskatu, ka varbūt priekš turpmākām situācijām mēs jebkurām varētu varbūt ar knabu, piemēram, šo situāciju izanalizēt un saprast, lai līdzīgās situācijās nākotnē mēs varētu par to iekšēji tā kā nemeklēt atbildes. Plus te vēl varbūt ir svarīgi arī piemetināt, ka, nu, Knaps jau arī ne pirmo reizi vien ir atzinis, ka tas likums par interešu konfliktiem un amatpersonām ir nu, samudžināts bez gala, un ka viņi jau paši vairs netiek reizēm tajā likumā galā, jo viens spants runā bišķiņi pretrunā otram, un viņš ir ļoti sarežģīts un piņķirīgs, un līdz ar to ļoti iespējams, ka tādu pilnīgi precīzu atbildi arī viņi izvairītos iespējams sniegt. Tāpēc mans priekšlikums ir šai reizē to atļauju sniegt, jo mēs nepareizi lēmumu tādējādi pieņemt, nu, restīvi domju, kurā gamēr tiesīgi pieņemt lēmumu, par jebkuru darbību, kas notiek pašvaldībā, bet priekš turpmākām reizēm mēs varētu šo situāciju, nu kā precedentu, varbūt izanalizēt kopā ar knabu vai, piemēram, līdzīgā situācija, vai šādā situācijā mums to vajadzēja darīt vai nē, un tad to mēs ņemam par piemēru nākotnē. Tas varētu būt, varbūt, tas iespējamais piedāvājums, kā startēt. Lūdzu, Aldim, jautājums.
Jā, tad es pareizi saprotu, ka šis te komisijas loceklis ir valsts amatpersona saskaņā ar mūsu apstiprināto valsts amatpersonu sarakstu vai kur iemeslu dēļ?
Es pamatojos ar ministru kabineta noteikumiem numuru 262 valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogu. Amatu klasifikācijas un amatu aprakstu izstrādāšanas kārtību. 65. punkts un tur ir vecākā lieta virša amats.
Mēs tagad runājam par to, ka vecākais lietvedis ir valsts amatpersona. Vai par to, ka komisijas loceklis ir valsts amatpersona?
Jā, komisijas loceklis atvainojas sajaucu. Tas ir noteikts tausu no pašvaldības domas lēmumā. Par valsts amatpersonas statusu noteikšanu, valsts amatpersonas statusu...
Jā, mēs paši esam noteikuši statusu tad šim te komisijas loceklim.
Mēs esam noteikuši.
Jā, tad droši vien būtu jāskatās, jāsāk ar to, ka vai viņam ir jābūt valsts amatpersonai. Mm. Ja mēs gribam kaut ko mainīt, ja mēs negribam, tad viss paliek kā ir. Es sapratu, jā.
Šobrīd viņi ir amatpersonai valsts amatpersonai.
Jā, skaidrs. Starp citu, tur ir kļūda tajā nosaukumā,
jā,
lēmumā. Tur ir divreiz statusu noteikšana, tur kaut kas jākoriģē. Jā, tik tālu sapratu. Vēl viens jautājums man ir tātad ne pa pašu būtību. Skaidrs, ka amata savienošana šeit ir iespējama un šeit ir pilnīgi normāla, bet tieši par lēmumu projekta paša formātu. Mums ir secīgi divi lēmumu projekti par atļauju savienot amats, un es teikšu, viņi tomēr ir samērā dažādi, jo jūsējais, nu tātad šis, ko mēs šobrīd skatāmies, ir tāds, it kā lakoniskāks, jo nav aprakstīts tas, kādas abas institūcijas vai visas tās institūcijas, kurās mēs ļaujam savienot amats, kādas funkcijas ir jāveic. Tur vienkārši ir apgalvots, nerada konfliktu. Nu, piemēram, nākamais, varbūt jums viņš nav redzams, bet tad es jums stāstu tādēļ, ir aprakstīts, piemēram, komisijas nolikumā minētie mērķi, biedrības kompetence no statūtiem. Un tos vērtējot kopā, secinām, nav konflikta. Jūsējā tā kā īsti, nu es neredzu. Vai... Pirmkārt, jautājums, kādēļ mēs netaisām viņus pēc vienas šnites, es nezinu, kuram tas jautājums būtu uzdodams. Bet nu viens tēmas it kā lēmumiem vajadzētu vienmēr būt nu, tādiem vienādiem pēc punktiem, apakšpunktiem un tām sadaļām, kuras tā kā tiek prasītas.
Šos lēmumus izstrādāja mans kolēģis Šturnkungs, un arī turpmāk viņš šos lēmumus izstrādās. Es esmu pieslēgts šim lēmumu projektam tādēļ, ka viņš bija attaisnotā prombūtnē.
Bet jūs ieskatās šeit nebūtu jāapraksta tas, nu tā kā to parasti dara, tā institūcija veic tādus pienākumus, šī institūcija veic šitādus pienākumus, pasaliekot viņus kopā, varam secināt, ka visi, nu, katru konfliktu nav tāda, tik detalizēta vajadzība šeit nav.
Es neuzskatu, ka Šturnkungs kļūdēm būtu veidojis savus lēmumus, es vienkārši varbūt lakoniskāk izsakos. Un...
Jā, labi, skaidrs. Vienkārši, nu tad nu, aicinājums, lai viņi tiešām vienādi gan pēc nosaukuma, gan arī pēc tā satura, neatkarīgi no tā, kurš viņus rada. Paldies.
Viss komentārs no manis, iespējams, ka viņi atšķirās arī tāpēc, ka tam nākamajam, turklāt tam nākamajam ir apstrīdēšanas vēl tiesības iekļautas. Iespējams, ka tur bišķiņi arī saistās, tur iespējams vēl kaut kāds cits normatīvs pa vidu ir iesaistīts. Bet pie tā mēs varam atgriezties nākamajā jautājumā. Jā, Aldi, lūdzu.
Starp citu, par apstrīdēšanas tiesībām, manuprāt, tas ir viens punkts vienmēr, neatkarīgi no tā, kādam darbiniekam viņas izsniedz.
Pat, ja viņš ir pozitīvs, ja?
Ka lūdzu?
Pat, ja viņš ir pozitīvs.
Ja, protams. Jā. Es nezinu, bet kāds ir iespēja arī kādam citam šo te lēmumu apstrīdēt kādu iemeslu dēļ.
Tas tikai pagarina apstrīdēšanas termiņu. Apstrīdēšanas tiesības pastāv pat, ja viņi nenodrīd.
Jā, bet nu, viņas būtu jāpievieno klāt.
Jautājums, vai tas ir liederīgi, mēs domas lēmumā, nu, tas tā kā nekad, tad rodas jautājums, vai šiem vēl visos domas lēmumos gandrīz, vai tad ir jāliek, bet nu...
No visos administratīvos aktos ir jānorāda apstrīdēšanas kārtība, ja nē, tad termiņš, tā termiņš ir gads, nevis mēnesis, piemēram.
Nu, man ir priekšlikums šobrīd šo lēmumu negrozīt, bet tad es pieņemu, ka tad, kad uz nākamais redzēs, tad mēs vienkārši ar juristiem kopā sapratīsim, kāds tas formāts, jā. Vai vēl ir jautājumi? Tad uzsākam debatas vai viedokļi par šo lēmumu projektu. Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu piedāvātajā redakcijā. Līga balsos ir roku? Par. Tad es balsojumu slēdzu. Tad par 17 pret atturis nav. Paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts. Jā, paldies, Mārtiņ, par darbu. Tā, nākamais mums tātad līdzīgs ir par atļauju Mārim Alsbergam savienot amatus. Jā, šeit ir mazliet cita komisija. Tā ziņos mums vecākais jurists Aigars Šturms. Aigar, lūdzu.
Labdien. Šogad 4. septembrī tika saņemts Māra Alsberga iesniegums. Iesniegumā tika lūgts atļaut savienot Talsnodu pašvaldības Talsnodu medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieku amatu ar korporatīvās sabiedrības lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Latraps Jaunpagasta graudu pirmsapstrādes tehniskā vadītāja amatu un biedrības mednieku biedrības Elzāmurs valdes locekļu amatu. Un izskatot iesniegumu tika secināts, ka komisijas locekla amatā iecēlusi domu saskaņā ar likumu šādos gadījumos par atļauju savienot amats jālēm domai. Tika konstatēts, ka komisijas locekļa amats ir valsts amatpersonas amats. Attiecīgi tika skatīts, kādi ierobežojumi pastāv, bet tajos ierobežojumos minēts, ka komisijas locekļa amata, šajā gadījumā komisijas locekļa amata var savienot ar citiem amatiem, nosacījums ir tāds, ka ir nepieciešama atļauja, lai iedot atļauju, nepieciešams vērtēt, vai nepastāv interešu konflikts. Izvērtējot, tik secināts, ka interešu konflikts nepastāv. Bija nepieciešams vērtēt arī, vai amatsavienošana nekaitēs valsts ampersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Izvērtējot, tik secināts, ka netraucēs. Un bija nepieciešams vērtēt arī, vai amatsavienošana nebūs pretrunā ar valsts ampersonai saistošām ētikas normām. Izvērtējot, tik secināts, ka nebūs pretrunā. Un attiecīgi lēmumu projekts ir atļaut Mārim Alsbergam, savienot Talsnodu pašvaldības Talsnodu medību koordinācijas komisijas priekšsādētāja vietnieku amatu ar kooperatīvā sabiedrības lauksainicības pakalpojumu, kooperatīvā sabiedrība Latraps, Jaunpagastu grau pirms strādes tehniskā audītāja amatu un biedrības mednieku biedrība Dzelzāmurs, valdes locekļa amatu.
Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Jautājumi nav, sākam debatas ar viedokļi. Ja viedokļi nav, tad aicinu balsot. Balsojums sistēmā ir atvērts. Tā, balsojumu slēdzu. Par 17 pret atturis nav. Paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk, nākamais jautājums, kuru mēs tā iekļāvām šodien darba kārtībā, ir par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Ziņotājs ir Aigars Šturms. Lūdzu, Aigar.
Pašvaldībā šā gada 10. septembrī tika saņemts Sija Timber Wolf Group iesniegums. Iesniegumā lūgta pašvaldības domas piekrišanu tam, ka minētais uzņēmums iegūst iesniegumā minētos īpašumus. Izskatot iesniegumu, tiek secināts, ka minēto nekustamo īpašumu sastāvā ir zemes vienības. Attiecībā uz šādiem gadījumiem ir īpaši regulējums likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos. Cits starpā izvērtējuma daļa mazliet garāka, bet nu, tā īsā versija ir tāda, ka šādā gadījumā pašvaldības domē ir nepieciešams izskatīt šo iesniegumu un izvērtēt, vai tas zemes turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālu plānojumu, un ja nekāds pretrunas tur nav, tad principā vienīgais variants ir piekrist tam, ka konkrētā persona šajā gadījumā Sijā iegūst īpašumā minēto, iesniegumā minētos un lēmu projektā norādītos nekustamos īpašumus.
Labi, paldies par ziņojumu. Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumu. Aldis, lūdzu.
Jā, man jautājums, pa cik viņš tikai šorīt faktiski parādījās, tātad vai mums tomēr nebūtu jāiepazīsts arī ar šī iesnieguma saturu?
Jā. Droši vien, ka jā, jautājums jums Lietuvarī nav pieejams.
Nu, mums Lietuvarī ir tikai lēmuma projekta pieejama, kas ir pievienoti. Vai tie izziņas materiāli, kas ir pievienoti pie šī, es vismaz neredzu sev. Te ir dati no kadastra informācijas sistēmas, tāds PDF fails, kas īsti neko.
Kadastra dati tika pievienotos, redzēt, ka tā ir rūpnieciskās ražošanas apbūs teritorija, kas ir būtiski. Kas attiec uz iesniegumu, tad lēmuma projektu preambulas daļā ir atreferēta iesniedzēja lūgums un arī norādīta īpašuma, par kuriem viņš tieši lūdz. Vēl iesniedzējs ir iesniedzis pirkuma līgumu, kur ir atreferēta personas dati.
Uh-huh.
Vai tas pirkuma līgums būtībā, kas jau norāda, ka tiek iegādāt divi šī īpašuma, principā viņš ir noslēgts starp pusēm.
Jā, jā.
Vai izsaka būtību lēmumu pieņemšanā?
Ko nozīmē izziņas materiāli parasti, kas tiek pievienot lēmumu projektam?
Bet tas ir tā ir informācija, kas ir minēta. Izziņas materiāls lēmumu pieņemšanai, ka viņš ir no citas personas iegādājis īpašumu, kas ir atreferēts lēmumā, šie divi īpašumi un pirkuma summa būtībā. Vai tas ietekmē lēmumu pieņemšanu?
Nu, personīgi man jā, kā jūs zinat, es gribu saprast katru lēmumu projektu, cik vien tas ir iespējams. Un šeit savukārt no preambulas es īsti nesaprotu, kas ir šie iesniedzēji, jo tur rakstīts, kam viņi neatbilst. Bet kam viņi atbilst, es nezinu. Tā likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos pirmā daļa, 28. panta pirmā daļa pietiekam plaša, un tur tā iesniedzēja var būt, nu, būtībā dažādi. Un, ja ir minēts iesniegums, uz kuru pamat domē jāpieņem lēmums, tad, manuprāt, vismaz es savu viedokli izsaku, es vēlos redzēt šo te iesniegumu, lai saprastu, nu, kādēļ mēs pieņemam tādu vai citādu lēmumu. Jo, nu, man ir diemžēl jāsaka, ka nevienmēr ir tā, ka tie lēmumi, nu, domas lēmumi līdz mums ir nonākuši tādi, ka par viņiem nav jautājumi. Nu.
Es varu pakomentēt, ka tātad iesnieguma teksts ir principā vārds vārdā citāts lēmuma preambulā. Tātad iesnieguma teksts nepasaka pilnīgi neko jaunu.
Šeit ir par darījumu subjektiem, kas man, piemēram, nav saprotam, jo šeit ir minēts, kam viņi, kas viņi nav. Kas nav minēta šajā panta pirmajā daļā. Tātad. Es nezinu, kas viņi ir. Ja nav iesnieguma, es neredzu. Nu,
Aigri, vai tu vari lūdzu pakomentēt šo
bet tie ir izziņas materiāli, kur ir problēma deputātiem izsniegt informāciju.
Sabiedrība lēmumā norādīt juridiskā persona, kas ir ievadot māte Google, mēs varam atreferēt, savukārt atverot likumu par zemes privatizācijas lauku attiecībā 29. Pantu. Ir skaidri norādīt, kas ir darījuma subjekti. Tāpēc,
Aigri, vai tu vari pakomentēt šo atsaucu sasaist ar šo likumu, tiem likumā nosauktajiem vai nenosauktajiem subjektiem?
Vai ir problēmas, no, principā, tas izziņas materiāls piedāvāt?
Divas piebildes, viena piebilde par to, ka tur nav redzams tas iesniegums. Es pieliku un pievienoju to kadastra informāciju ar domu tādu, ka viss pārējais deputātiem ir redzams. Nezināju, ka tā informācija nav redzama. Ok, nākamās reizes, vienkārši tas tāds mazliet administrīvs sloks, man no tā uzdevumu paņemt, saglabāt to iesniegumu un pievienot tās datumas, un pēc tam likt lēmumu projektam klāt. Un es, ka tehniski labāk būtu vienkārši, to varētu tehniski nodrošināt piekļūt deputātam tam sākotnējiem iesniegumam. Bet nu, tas atkāpēja mazliet jautājums par to, kas tajā 28. panta pirmajā daļā minēts. Un tur ir uzskaitīts personas, kuras var iegūt īpašumā zemi Latvijā. Un tajā uzskaitījumā minētais sija tam uzskaitījumam neatbilst, un, bet likums nosaka tā 28. panta 4. daļa, nosaka īpašu kārtību šādos gadījumos, ja neatbilst tiem minētajiem datu subjektiem. Un tur ir principā minēts tas, ka jāvērtē vai nepastāv 29. pantā noteikti ierobežojumi 30. pantā un jāievēro 30. pantā noteiktā kārtība. Tie 29. pantā noteikti ierobežojumi netika konstatēti, jo 29. pantā runa ir par lauksaimniecības zemi. Šeit tiek konstatēts, ka tā nav lauksaimniecības zemi. Un 30. pantā ir noteikts tas, ka šādos gadījumos pašvaldības dome izvērtē to iesniegumu un skatās, vai tas plānoties izmantošanas mērķis sakrīt ar teritorijas plānojumā noteikto izmantošanas mērķi. Nu, to mēs konstatējam, ka sakrīt atbilst un nekāds šķēršļi viņam iegūt īpašumā vairs nav. Bet, nu, kā jau sākotnē minēju, nu, tehniskiem esmu pēc nepievienoju tos sākotnējo iesniegumu, tos pievienotos, ja es domāju, ka pēc nopusējuma tas būs redzams jau tāpat.
Jā, paldies. Es saprotu, ka no jūsu puses tas ir skaidrs un jūs konstatējat, bet nu, es uzskatu, ka tie ir izziņas materiāli, bez kuri, nu, vismaz es, kā vēlreiz atkārtoju, es viņus gribu redzēt tajā brīdī, kad es runāju par lēmumu projektu. Jo minējums, ka 29. pašvaldība nekonstatē minētos ierobežojumus, nu, man pirmoreiz redzot šo domas lēmumu, ar to ir par maz. Un tādēļ es aicinu nosūtīt šo te informāciju. Pirmo reizi es vienkārši nu, dzirdu, ka ir iebildumi par to, ka deputāti saņem materiālus, kas nepieciešams domas lēmuma pieņemšanai.
Pirmo reizi ir prasība pievienot, jo vienmēr ir minēts par to, ka speciālists ir tas, kurš izvērtē un nes jums lēmuma projekts, kas jau ir izvērtēts. Tāpēc šajā reizē šis nav pirmais lēmums domē, kas ir pieņemts un pirkuma līgums mēs klāt neesam vienojuši.
Vēlreiz. Ja deputāts saka, ka viņam ir nepieciešama izziņas materiāli, tad kādā veidā jūs protestējat par šo te reglamentā noteikto patiesībā nosacījumu lēmumu projektu un tiem pievienotos izziņas materiālus. Tas ir šis, uz kā pamata mēs domas lēmumu pieņemam.
Tad man ir jautājums, vai iesniegums ir tas, ko jūs vēlaties redzēt?
Nu, tas uz kā pamata mēs šo vispār par šo runājam.
Tad tas no pašvaldības
10. septembrī saņemts un ar numuru reģistrēts iesniegums. Vispārējais izriet no
vienu. Jā. Nu, mēs tad atgādinu, ka, ko es sacīju, iesniegumā ir vārds vārdā tāpat informācija, kas šobrīd ir norādīta ir lēmuma projektā. Tur nav precīzi nekā vairāk, kā vien lūgums.
Kas to iesniegumu ir uzrakstījis? Marsieši? Latvieši?
Tātad jūs interesē vārds uzvārds?
Nē, man interesē, kādēļ šis SIA nav atbilstoši tam, lai viņš šo zemi varētu iegūt īpašumā bez domas lēmuma.
Nē, bet to tas ir Aigars vien... varbūt, tad, ja tā tad jautājums Aigars šobrīd ir
tas. Tas ir tieši tik vienkārši, ko vēlas izlasīt iesniegumā, kas nav redzams šajā domas lēmuma projektā.
Aigars varbūt, ka šo informāciju tad lūdzu, tātad, ja mēs to publiski drīkstam sniegt, tad lūdzu to, Aigars var izstāstīt.
Man nevajag vārdus un uzvārds un personas kodus, bet es gribu saprast, kādu iemeslu dēļ Latvijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību nevar īpašumā iegūt zemi. Tāpat vien?
Kā iepurs lūdzu, tad, restīvi, ja šī informācija, kas ir deputātiem pieejama, tad to var šobrīd izstāstīt?
Nu, jā, to var izstāstīt. Tas iemesls ir tas, ka šis jā neatbilst likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos 28. Pantā noteiktajam, kas var būt darījuma subjekti. Nu, tur uzskaitījums ir garš, es droši vien visu neuzskaitīšu, bet nu, tur tā iemesls īstumā aptuveni ir tāds, ka šim SIA īpašnieks nav Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības pilsonis. Bet tur ir tie kritēriji, kas varbūt ir plašāk un garāk, nu tā īstumā tas būtu tas iemesls.
Jā.
Un tādos gadījumos ir šī īpašā kārtība, ka viņam ir jānāk uz domi, jāparāda pirkuma līgums un domē jāizvērtē, vai tas plānotais izmantošanas veids atbilst teritorijas plānojumā noteiktajam.
Jā, paldies. Tas katrā ziņā no atbildes uz to sākotnējo jautājumu, ko es vieglāk būtu bijis iegūt, no es pats prastu izlasīt, kas tur ir pa lietu. Bet nu, tas ir pamatojums, kad mēs pieņemam to lēmumu, būtu labi tajā preambulā viņi ieraudzīt tomēr, nu, ja nav tā. Visa info. Bet labi, es to sapratu. To iesniegumu vienalga atsūtiet lūdzu, kad ir brīvs brīdis, vai pievienojiet domas lēmumu. Bet jau var vēl vienu jautājumu par to lauksaimniecībā izmantojamo zemi īsti. Es īsti nesaprotu, kuru lauksaimniecībā izmantojamās zemes šo te definīciju mēs izmantojam šeit, to, kas ir teritorijas plānojums, vai to, ko izmanto, piemēram, zemes robežu plānā, tad es nezinu, kas ir avots lauksaimniecībā izmantojamais zemē vai lauksaimniecības zeme. Kas ir tas, kas tiek šajā gadījumā vai šajos gadījumos vispār uzskatīts par lauksaimniecības zemi?
Tā, mēs šajā gadījumā vērtējot to, vai tā zeme ir lauksaimniecības vai nav lauksaimniecības zeme, ielūkojamies kadastrā, un kadastrā lietošanas mērķis bija norādīts, un tur bija tā rūpniecis, kā ātrumā tagad neieraugu.
Bet tas ir teritorijas plānojuma un definīcija, nevis kadastrs, manuprāt.
Nē, mēs skatījāmies kadastrā.
Jo kadastrā?
Lai konstatētu, vai tā ir lauksaimniecība izmantojuma vai nē.
Parasti kadastra informācijas sistēmas teksta dati sakrīt ar teritorijas plānojumu. Savukārt, ja teritorijas plānojumā maina zemes vienības lietošanas veidu, tad arī tādu informāciju iesniedz precizēšanai kadastra informācijas sistēmas teksta datos.
Jo.
Viņam ir jāsakrīt. Nevar būt tā, ka kadastrā, piemēram, tā ir lauksaimniecība, es atvainojos rūpnieciskās ražošanas teritorija, bet, piemēram, teritorijas plānojumā tā ir lauksaimniecības zeme.
Jā, bet tādēļ es nesaprotu, kādēļ kadastrā ir redzams, ka tā ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūve un, piemēram, zemes gabals, kurš ir 4,44 hektāri, lietošanas veids, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības ir nulle. Kādēļ mēs minam to lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ja...
Lai jūs saprastu, ka tā nav lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Tā tieši kadastra, kas jums ir pievienot, izdruk no kadastra, tur arī minēti ir ūdens tilpņu zeme zem ēkām, zem būvēm, ceļiem, un visur tur ir atreferēts nulis. Tādēļ, lai būtu saprotams, ka šī nav lauksaimniecībā izmantojamā zeme, Tāpēc ir atrunāts par to, ka tā ir tā nula.
Skaidrs, jūs pievienojat tādēļ, lai mēs redzētu, ka viņa nav nevis to, ka viņa ir. Labi, paldies, skaidrs. Bet tā pagaidu, nākamām reizēm, tā tad šis lauksaimniecībai izmantojamās zemes tā definīcija ir nevis teritorijas plānojuma izpratnē noteiktā, bet kadastrā redzamais lietošanas veids, ja?
Nevis nu, no Dienas skaidrotā, mēs tagad saprotam, ka tas tam principā vajadzētu būt vienam to pašam, bet mēs, lai to pārbaudītu, ieskatījāmies kadastrā.
Jā, nu tā nevienmēr ir, ka tas ir viens tas pats, bet skaidrs, es sapratu, jā, no kurienes jūs viņu skatāties. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam debats, uz ar viedokļu par lēmu projektu. Ja nav, tad aicinu balsot par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Balsošanas sistēma ir atvērta. Tā, balsojums lēdzu. Par 17 pret atturis nav, paldies. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā. Tālāk mēs ejam pie Sietals ūdens kopējo personāla izmaksu palielinājumu 2025. Gadā. Jautājums tika skatīts apvienotajā Finanšu un attīstības komitejas sēdē. Jautājums mūsu kapitāls arī speciālistē vai kopš komitejas sēdes kaut kas ir mainījies, sniegtajā informācijā ir kaut kas jauns, par ko būtu svarīgi deputāts informēt?
Kopš apvienotās komitejas lēmu projektā nekas nav mainīts un arī nav nekāda jauna papildus informācija.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par piedāvāto lēmu projektu? Aldis, lūdzu.
Mums tā bija lemjošā izskatīšana šajā minētajā komitejā. Jā? Par jā, tā komitejā mēs balsojam. Jā, paldies, paldies.
Tā, lūdzu, vai kolēģiem ir jautājumi? Lauris, lūdzu.
Tā, ka es nebiju uz apvienoto komiteju, man jautājums, gan jau, ka tur tik uzdots tarifu, šis neietekmēs, un jaunajā tarifā, kas tiek aprēķināts, šie aprēķini ņemt vērā?
Jā, jaunajā tarifā viņi ir ņemt vērā. Kas ir iesniegts tagad?
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Labi, jautājumi nav, sākam debatas. Vai ir viedokļi par šo jautājumu, par šo lēmu projektu? Ja viedokļu nav, tad es aicinu balsot. Balsošanas sistēmā ir atvērta. Līva balsoja roku?
Es balsoju par.
Pret?
Jā, par.
Par? Par? Tā balsojumu slēdzu. Tā, par 17 pret atturis nav. Paldies, lēmu projekts ir atbalstīts. Paldies, LD. Jūs redzēju, AIVs arī bija pieslēdzies, bet šoreiz nebija aktuāli. Tā. Tālāk, nākamais jautājums darba kārtībā mums ir par grozījumiem. 21. Gada augustā izdotā nolikumā Talsnot pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijas nolikums. Tā, viena mirklīte stulīt atvēršu viņus jau acu priekšā. Tā, tad ņemot vērā, ka mums šobrīd ir izsludināta pieteikšanās, un turpinās patiesībā vēl pieteikšanās Talsnot augstākiem apbalvojumiem, tad mums arī vajadzēja aktualizēt gan komisijas sastāvu, gan mēs arī tad konstatējām, ka nolikumā ir jāveic daži labojumi. Būtībā mēs runājam par tehniskas dabas grozījumiem, ņemot vērā, ka ir notikušas izmaiņas pašvaldības struktūrā, tad nolikumā faktiski ir tikai mainīti vārdi, tātad kancelēja aizstāt, piemēram, ar dokumentu vadības nodaļu, pilsētu pagastu pārvalžu, definējums, formulējums ir precizēts un tamlīdzīgas nianses. Tā kā, nu, cilvēt pēc būtības komisijas nolikumā nekas nemainās. Tāpēc es tad aicinu, vai kolēģiem ir jautājumi par šo sagatavotiem grozījumiem par lēmumu projektu. Aldis, lūdzu.
Jā, man jautājums ir 1,5 grozījumos, tātad 1,5 punktā, kādēļ mēs neesam grozījuši arī šo te attiecīgu apstrīdēšanas kārtību. Šobrīd sanāk, ka atkal no komisijas šie lēmumi tā kā nāk uz domi. Nevis.
Ļoti labi, paldies, jā. Es šo arī nepiefiksēju, Dijāna, vai mēs varam šo, kas bija tas nolikums, kur mēs tikko grozījām, atgādiniet. Man šobrīd arī nestāv uzreiz prātā, bet vienā mēs tikko pagājušajā domas sēdē precizējām šo punktu. Tad varbūt, ka mēs varam uzreiz tad saskaņot, ka tātad tajā 1,5 punktā mēs izteiksim to redakciju, kurā bija saskaņā ar Dijānu, vai tu lūdzu palīdzēsi? Labi, paldies.
Ja es varu paturpināt, kamēr jūs...
Jā, mēs varam tikmēr cits jautājums lūdzu.
Jā, otra lieta, ko es skatos šobrīd, tātaču, vai es pareizi atceros, ka mēs nolēmām par jaunu šo te apbalvojumu izskatu kaut kad, es nezinu, vecās domas laikā, jo?
Jā, bet tās lietas ir procesā, šobrīd tiek saskaņotas, tur vēl kaut kas, bet tātad...
Nē, mēs jau esam...
Nē, pagaidu, labi, Dijāna, varbūt tu gribēji komentēt, lūdzu.
Jā, mēs jau virzījāmies uz domi apstiprināšanai, un tad bija jautājums izrietēja no tā, jo mēs bijām arī saskaņojuši komisijā, nepateikšu gan šobrīd vairs komisijas nosaukumu, tā bija valsts iestāde. Un Heraldikas komisijā, jā, bija arī apstiprināti, tad bija jautājums, kas bija jānoskaidro sabiedriskajām attiecībām vai pasniedzot šo te apbalvojumu, tiek pasniegts mazais un lielais apbalvojums vai tikai viens no viņiem, bet tā arī tas ir iestrēdzis, jā. Bet noteikti aktualizēsim, paldies un virzīsim izskatīšanai.
Ne, tas, ko es nesapratu, es vienkārši atvēru sākotnējo versiju vaļā, un es redzu, ka tur joprojām ir tie pievienotie pieliekumā, tie 21. Gada vai kura gada izstrādātie dizaini tiem visiem apbalvojumiem.
Viņi nav apstiprināti ar domas lēmumu tie jauniem. Tāpēc joprojām ir spēkā
vecie. Bet tad mēs šie apbalvojumi jau šogad pēc diviem mēnešiem tiek pasniegti.
Nu, idejiski ņemot vairāk, ka šobrīd ir nav apstiprināti domē jaunie, tad būtībā sanāks, ka tiek pasniegti vecie, jā.
Priekšsēdētāji, mēs nevaram nonākt līdz tam, ka tiek pasniegti jaunie šogad jau. Jauni jau zināt, par ko
Es zinu, par ko ir runa, tāpēc es šobrīd bišķiņ samuls, vai tas ir tas pats, bet jā, jo tas, ko es arī ar sabiedrisko attiecību vadītāju runāju, ka es saprotu šobrīd, tas mēs neesam, nu nevar paspēt to procesu līdz šī gada pasniegšanai vēl, bet es vēlreiz pārliecināšos, kur tieši ir tā kavēšanās, to es tagad baidos tagad precīzi apgalvot, bet es tīvi Inga sacīja, ka mēs uz šo pasniegšanu vēl nepaspēsim dabūt gala rezultātu arī ar fiziskajām izdrukām, lai mēs varam pasniegt tajā izpratnē, ka mēs esam gatavi pasniegt jaunā dizaina diplomus.
Jā, jo šobrīd mēs vienkārši veicam tehniski dažas labojumus nolikumā, bet nu, pats tas galvenais, pats tas jaunais, tā teikt, skats tiem apbalvojumiem, tā kā netiek izmantots. Tas man šķiet, ka vajadzētu saraut, vēl jau laiks it kā drusk ir.
Tā, es tikmēr atradu to formulējumu arī, tas mums bija viens no izglītības jomas nolikumiem. Es deputātu WhatsApp čatā ieliku, lai tad jūs redzat arī to formulējumu. Proti, iestādes amatpersonu izdotu administrīvu aktu vai faktisko rīcību ir apstrīdēt talsnot pašvaldības nolikumu noteiktajā kārtībā. Tad mums šobrīd vienīgi saprotam, vai viņš ir šajā nolikumā kaut kā citādi. Dijāna, ja iepriekš tajā nolikumā mēs toreiz rakstījām iestādes amatpersonu izdoto.
Šeit būtu komisijas pieņemtos lēmumus.
Komisijas pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt tals novada pašvaldības nolikumu noteiktajā kārtībā. Ja? Šāds būtu formulējums tajā 1,5 punktā. Labi, Es gribētu teikt, ka mēs par šo priekšlikumu varētu atsevišķi nebalsot, bet vienkārši viņu iestrādājam nolikumā. Tātad vai ir vēl kādi jautājumi par piedāvātiem grozījumiem? Tā jautājuma nav, tad varam pāriet uz debatēm vai viedokļi. Ja viedokļu nav, tad aicinu balsot. Tātad balsojam mēs par redakciju, kurā mēs 1-5 punktā precizējam tos nosacījumus, tā kā es tikko lasīju par to atsaucu uz Talsu novada pašvaldības nolikumu. Aicinu balsot. Tā, balsojums slēdzu. Par 17 pret atturis nav, paldies. Nākamprojekts ir atbalstīts. Un tad šajā pašā kontekstā ir arī nākamais lēmumprojekts, tātad par Talsnot pašvaldības apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu. Tur ir, manuprāt, kļūda nosaukumā, nevis izveidošana, bet apstiprināšana. To mums vajadzētu precizēt, Inga, nevis komisijas komisijas sastāva apstiprināšana, bet nu, tas būtu literārs labojums. Tātad tika izsludināta pieteikšanās, nu, ņemot vērā, ka tur bija cilvēki, kuri jau tur bija kādu laiku, plus tātad tika izsludināta pieteikšanās uz pašu apbalvojumu, izvirzīt kandidātus varēja un tajā brīdī gatavojoties tālākiem darbiem, mēs visus iepriekš apstiprinātos apbalvojumu izvērtēšanas komisijas locekļus apzvanījām, lai pārliecinātos, kurš ir vai nav interesēts turpināt darbu. Izmaiņas bija jāveic tik un tā, jo komisijas sastāvā ir domas priekšsēdētājs, bet pārējie visi arī tika apzvanīti, lai saprastu, un tad mēs secinājām, ka apmēram puse no komisijas sastāva darbu nevēlas turpināt, nu, tad līdz ar to mēs sapratām, ka tātad visu komisiju kā tāda ir jāstiprina vēlreiz, nu, tātad izsludinājuma pieteikšanos ik viens varēja pieteikties. Un tātad piedāvājums šobrīd ir apstiprināt komisiju šādā sastāvā 12 cilvēku saskaņā nolikumu. Tātad komisijas priekšsēdētājs Ants Bēziņš un komisijas locekļi Sanita Liepiņa, Ina Jurkeviča, Baiba Dūda, Eva Nolendorfa, Ilze Indruškēviča, Ieva Krūmiņa, Dolorese Lepere, Ines Roze, Ziedīta Začeste, Mārcis Štrobinders un Baiba Beraģi. Un līdz ar to tiek atzīts par spēku zaudējuši iepriekšējais lēmums 22. Gada septembrī, ar kuru tika apstiprināts iepriekšējais komisijas sastāvs. Lūdzu, vai kolēģiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Aldis, lūdzu.
Vai šīs komisijas locekļi ir valsts amatpersonas?
Man gribētu domāt, ka nav, bet
mums ir saraksts tur.
Jā, Diāna, vai mēs varam precizēt, vai šīs komisijas locekļi ir amatpersonas? Man tā kā gribētu domāt, ka nav, bet iepriekš arī nebija nekādas par šo sarunas. Diāna? Jā, paldies. Tikmēr varam pāriet pie vēl jautājumu. Labi, citi jautājumi nav, tad sagaidam Diānas komentāru.
Apbalvojumu izvērtēšanas komisija nav amatpersonas.
Paldies.
Nolikuma 8. punkts.
Labi, paldies. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi?
Ir.
Dainis, lūdzu.
Vai visi uzvārdi ir pareizi?
Vēlreiz, lūdzu.
Vai visi uzvārdi ir pareizi lēmuma projektā?
Ja tu redzi kādu kļūdu, tad lūdzu saki to.
Es zinu, es par 10. Varbūt es domāju citu cilvēku.
10. Ziedīta Začeste?
Jā.
Nu, tā ir Talus novada muzeja speciālisti. Vai tur ir kļūda?
Nē, ja viss kārtībā, tad viss kārtībā. Labi, paldies.
Man gribētu uzdomāt, ka tur viss ir pareizi. Labi. Vai ir vēl jautājumi? Uzsākam debatas vai viedokļi par lēmumu projektu. Ja nav, tad aicinu balsot. Balsojums sistēmā ir atvērts. Tā, balsojums slēdzu, paldies. Tā, par 17 pret atturis nav. Apbalvojuma komisija ir izveidota. Pie viena izmantošu arī skatuvi, lai atgādinātu, ka līdz 1. Oktobrim joprojām var izvirzīt kandidātus uz Talsu novada augstākajiem apbalvojumiem, gan uz izcilības balvu, gan uz atzinības balvu, gan uz goda balvām. Tā kā ir ik viens aicināts atcerēties savus novadniekus, līdzcilvēkus, kuri būtu pelnījuši pašvaldības atzinību, lai tad attiecīgi 17. Novembra svinīgā pasākumā mēs viņus varētu apbalvot. Tā, nākamais darba kārtības jautājums ir uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sastāva apstiprināšana. Nu, šeit līdzīgi kā iepriekš mēs tā tad vēlamies, tāds droši vien kaut kāds varbūt, ka būs kādi jautājumi, bet tātad mūsu uzņēmējdarbības un sabiedrības iesaistes speciālists Dāts Rozenbergs ir gatavs ziņot, bet es tādu īso ievadu arī no sevis jau, nu, ka tad mēs saprotot, ka ir, nu, ir tad jaunais deputāts sasaukums, esmu sākuši darbu, kādu brīdi uzņēmējdarbības komisija nav tikusies, tad loģiski, ka visi, nu, tad es rosināju visus līdzšinējos komisijas dalībniekus arī sazvanīt un noskaidrot, kurš ir vai nav gatavs turpināt darbu. Izmaiņas tā kā tā bija jāveic, jo deputāts sastāvs šajā komisijā mainās. Un, nu jā, un tad līdzīgi kā arī apbalvojumi, šeit mēs ar sistēmu ir uzņēmēji, kuri tā kā negribēja vairs darbu turpināt, ir tādi, kur gribēja. Tie, kuri bija gatavi turpināt darbu, tad tajās jomās mēs arī neko jaunu nemeklējām. Tad varbūt, Dace, tu vari ziņot par tiem jaunumiem, kāds mums ir jaunais sastāvs piedāvātais.
Tad komisijas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, komisijas loceklis Talsu novada pašvaldības domas attīstības komitejas priekšsēdētājs Andris Dzenis, komisijas locekļi tātad turpinājumā pa sfērām, tirdzniecības nozares pārstāvis Andris Kiršentāls, viesmīlības un turismu nozares pārstāvis Zane Vaivode, mežstrādes un kokapstrādes nozares pārstāvis Andis Saraks, Būvniecības nozares pārstāvis Vilnis Malmesters, Lauksaimniecības nozares pārstāvis Jānis Zadiņš, Pārtikas produktu ražošanas nozares pārstāvis Māris Kalniņš, Zivsaimniecības nozares pārstāvis Ingus Veckāgans, un no jauna pievienot pakalpojumu sniegšanas nozares pārstāvis Edvīns Sūnāksls, Mājražošanas un amatniecības nozares pārstāvis Kristīna Volfa un Biedrības Talsu komersanta klubs valdes priekšsēdētājs Uģis Lauzēs.
Šeit jūs vēl redzēt, jā, laikam tajā, kas mums ir lietvarī pieejamā redakcijā, mums nav tas pakalpojums sniedzējis. Jā, tur bija, tā kā, šis bija tas, ko tad Dāts ar to uz ekrānā, ekrānā viņš ir, tātad tajos failos, kas ir apspriedz gaitā, tur viņš ir pievienots šajā te pareizais, precizētais lēma projekts. Tur, principā, tā tehniska nianses, ka vienkārši iepriekš kaut kādu iemeslu dēļ šī nozara nebija apstiprināta, un tāpēc arī tajā sākotnējā revīzijā mēs nekonstatējām, ka viņš trūkst. Lūdzu, vai ir jautājumi par piedāvāto komisijas sastāvu vai par lēmu projektu? Jā, Lauris, lūdzu.
Vai varētu pastāstīt par jaunajiem locekļiem, kas šeit ir pievienoti vai kas ir nomainījušies?
Tad domas amatpersonas es izlaidīšu, ja?
Jā.
Tad Māris Kalniņš ir Lādzeris Grauts un Sijā Kanepeks pārstāvis. Edvīns Sūnākslis Talsu meliorātors, Kristīna Volfa Sijā Mīci un Uģis Lauzies Talsu komersanta kluba valdes priekšsēdētājs jaunais.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumu. Aldis, lūdzu.
Par to tikko ieraudzīto, vai es nebiju piefiksējis, ka mums ir cita versija domas lēmumam. Par pakalpojumus sniegšanas nozara Talsu un meliorātors aptuveni. Man nav bijis tieši saistība. Bet es varētu nojaust, ko dara meliorātors. Tas ir tas, kas nosaukumā ir rakstīts, ja? Tas pakalpojums.
Tas ir tas pats,
jā. Labi, es tā kā man šķist, ka tā ir būvniecība, bet nu labi.
Stendēba atzinās uzņēmas meliorācija kaut kāda būdarba tai skaitā, bet pamatā tomēr meliorācijas nozirījām. Lūdzu, kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad uzsākam debats vai viedokļi par piedāvāto lēmu projektu vai komisijas sastāvu? Nav, tad aicinam balsot.
Kā nav? Ar šitas kas ir?
Neredzēju, jūs atvainojos. Tā.
Jā, labi, es varu nobalsot.
Balsojums ir atvērts, bet droši var veikt kaut kādu komentāru, tad var...
Jā, es kamēr atbalstu komisiju, jo es tiešām priecājos, ka mēs esam nonākuši līdz šīs komisijas atkal... Sastāvam tajā izpratnē, ka tas, es ceru, ka tas nozīmē arī to, ka šī komisija atsāks to darbu arī nu, pēc būtības, nevis tikai skaitīties uz papīru, jo, manuprāt, pēdējais kāds pusotrs gads var būt, vai mazāk vai vairāk, bet nu, šī komisija vispār nesanāca, nerunāja, nelēma un ne ar ko nenodarbojās. Ja šī komisija tiek apstiprināta, tad es tiešām aicinu arī iesaistīt tajās darbībās, kuras bija paredzētas tad, kad mēs viņu izveidojām ar domas lēmumu kādā 22. Gadā aptuveni. Un, manuprāt, tas ir tiešām ļoti tāds būtiska pašvaldības sadarbībā ar uzņēmējiem. Tas, ko mēs visi šeit vismaz vārdiski deklarējam par to, ka mēs viņus centīsimies iesaistīt gan lēmumu pieņemšanā pirms šo lēmumu pieņemšanas, gan arī svarīgo jautājumu apspriešanā pirms šie jautājumi nonāk domē. Nezinu, kāds ir šī brīža vadības plāns, bet nu, tas tiešām pretējā gadījumā mēs jau varam salemt šajā komisijā, ko vien gribam. Ja mēs viņus mešos iedzīvotājus neizmantojam, tad tam visam nebūs nekāds jēgas. Paldies, lai veicos.
Paldies. Es pilnīgi piekrītu, un tieši tāpēc arī tā komisijas sastāvs ir atsvaidzināts, lai ir cilvēki, kuri ir gatavi un grib strādāt, un tad ceru, ka oktobrī būs arī pirmā sapulce, iepazīsimies, sapratīsim, kā strādājam tālāk. Balsojums ir slēgts, par 17 pret atturas nav, tātad komisijas sastāvs ir apstiprināts, un jā, paldies Dats par līdz šim ieguldīto, un tad tieši tā oktobrī tad sapratīsim, kā mēs ejam uz priekšā šīs komisijas darbu. Tā, nākamais mums darba kārtībā ir jautājums par grozījumiem šī gada 29. Māja lēmumā, domas lēmumā par bieži sastopumā derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas, ja Gavsena atradnēja Dižspriņa Dundagas pagastā. Tātad nekustamā īpašuma departamenta vadītāja Ingra Maško ir gatava sniegt ziņojumu par šo lūdzu.
Jā, labdien! Šī gada 29. Maijā lēmumā numur 97 konstatējām, kad ir ieviesusies kļūda, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu grozīt šī gada 29. Maija lēmuma 97, ar kuru tika izsniegta atļauja Sijā Galsenai, atradnēja Dišpriņģi, un lēmuma projektā ir norādīts, kad aizstāt iepriekš pieņemtā lēmuma pirmo punktu ar skaitļiem no 15. Janvāra aizstāt ar skaitļiem 2033. Gads 31. Decembris. Paldies.
Ja, paldies. Kolēģi, vai jautājumi? Aldis, lūdzu.
Tad nedaudz precizēt. Es izlasot lēmumu projektu, es tā kā neieraudzu informāciju, ka tur ir kaut kāda, ka mēs to darām kļūdas dēļas. Es redzu, ka mēs to darām pamatojoties aktuālo VVD izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu, kur kļūda, kāda?
Katrā ziņā izsniegtajā atļaujā ir norādīts 2033. Gada 31. Decembris, arī pašvaldības izsniegtajā šajā atļaujā ir minēts šis te 33. Gads, bet lēmuma projektā mums bija ieviesusies šī te neprecizitāte un bija atstāts šis te datums 2050. Gada 15. Janvāris. Visās izsniegtajās atļaujās saistībā gan ar valsts vidas dienesta, gan ar pašvaldības izsniegto šo te atļauju ir pareizais tas šis te datējums, bet lēmuma projektā bija ieviesusies šī te neprecizitāte. Līdz ar to tāpēc ir lūgts grozīt šo pašu lēmumu. Neatļauju, ne pārējie visi dokumenti nav nepieciešams labot vai mainīt.
Bet šeit es lasu pirmajā teikumā ir saņemta informācija ar lūgumu veikt grozījumus atļaujā. Atļaujā. Kas lūdzu? Nē, nu, ja atļauja ir pareizi izsniegta, tad kāpēc jau Gavsenis lūdzu veikt grozījumus atļaujā? Kas jau ir izsniegta, jau darbojas droši vien, jau.
Lēmuma projekta autors droši vien šajā preambulas daļā ierakstīja šo te iesniegumu, kas bija iepriekš pirmais iesniegums ar lūgumu vispār izsniegt atļauju. Un tāpēc tika arī pieņemts domas lēmums par atļaujas izsniegšanu, kurā pirmajā punktā tika, diemžēl, kļūdē norādīt šī te atļaujas termiņš. Un tādējādi lēmums paredz veikšos grozījumus no 2015. Gada 1. Janvāra aizstāt ar skaitļiem vārdiem 33. Gada 31. Decembris. Tikai tāpēc vien, ka lai būtu saprotams, ka pirmreizē vispār iesniedzējs ir vērsies ar lūgumu izsniegt atļauju, kas tika arī izsniegta. Iespējams, nu, turpmāk, es ceru, šādu gadījumu negadīsies, bet ja gadīsies, mēs saprotam, ka varbūt vajadzētu savādāk vai izvērstāk šo te lēmumu projektu sagatavot saprotamāk.
Es šobrīd ne par to kļūdu. Kļūdīties ir atļauts, un tas nav nekas tāds, par ko es šeit vai garam plašu varētu gribēt runāt, bet es par to, ka no tā izlasot to un nesaņemot mutvārdu informāciju, tas skats uz to vajadzību pieņemt lēmumu ir pilnīgi savādāks. Un tad es principā es bieži aicinu, manuprāt, bet es atkal atkārtošu, ja mēs rakstām, ka ir saņemta informācija, tad miniet klāt arī kaut kādu termiņu, datumu vai kaut ko tādu, lai var atsaukties, lai saprast. Ja tas ir divu gadu veca informācija, tad, nu, tad viņai šeit nav būtībā nekādas nozīmes. Tad šeit, nu, faktiski varēja ar to vienu teikumu iztikt, jālabo kļūda un jāpieņem tikai jauns termiņš. Nu, tā es tiešām lūdzu, lai nav nepieciešama mutvārdu skaidrojumu it kā par lietām, kam būtu jābūt izlasāmām domas lēmumā. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, tad uzsākam debatas. Vai ir viedokļi par lēmumu projektu? Nav, tad aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsojumu slēdzu. Par 17 pret atturis nav. Paldies. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā, un nākamais jautājums, par kuru mums turpinās ziņot Inga Romaško, ir par grozījumiem pašvaldības par domas lēmumā 25. Gada 31. Jūlija lēmumā par iepirkumu līgumu malkas piegādi tās no pašvaldības iestādēm. Tas ir tas, ko mēs papildus iekļāvām darba kārtībā. Īsi jau ieskicēju, bet varbūt tad var mazliet precīzāk ilustrēt situāciju.
Jā. Ar šī gada 31. Jūlija lēmumu tika pieņemts slēgt līgumus attiecībā par malkas piegādi tās no pašvaldības iestādēm. Tika sagatavoti visi līguma pa projekti, tika nosūtīti uz parakstīšanu, un vienā iepirkuma daļā mēs nesaņēmām šo te apusē parakstīto līgumu, un kā rezultāti arī pašvaldība saņēma no SIA Rekorp iesniegumu ar lūgumu ar tekstu, ka viņš atsauc savu piedāvājumu, attiecībā uz šo te daļu, trešo daļu, kur noparedzēts bija malkas iegāde Vandzenes un Ģibeļa pagasta iestādēm. Norādot savā iesniegumā, ka ir kļūdaini veids aprēķina, tādējādi norāda nekorektu cenu par 1 kubikmetru. Attiecīgi iepirkuma komisija šā gada 18. septembrī pieņēma šo te lēmumu un un piedāvāja tālāk attiecīgi šai te iepirkuma priekšmeta daļai trešajā daļā, pamatojoties uz saņemto šo te iesniegumu, piedāvā slēgt līgumu ar SIA Krausers par kopējo līgumu cenu 47 222 eiro un 40 centi. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu grozīt šo te 31. Gada lēmumu numur 20, kurā izsakot 1-3 punktu, iepirkuma priekšma trešo daļu, malkas iegāda 1 metrs skaldīta, Vandzenes un Ģibuļa pagasta pārvaldēm, slēgt līgumu ar SIA Krausers par kopējo līgumu summu 47 220 eiro un 40 centi. Jā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Jā, vai mums ir zināms tas, ka iestādes budžetā ir šī te pieejama, vismaz 25. Gadam šī te starpība starp iepriekš 35720 pa visu periodu, un šobrīd tā tad, kas tur bija 47222, tā tad 12 000 eiro atšķirībā.
katrā ziņā iepriekš šis līgums jau arī ar šo SIA rekorpu nebija noslēgts. Līdz ar to nu, tad iestādēm attiecībā uz šo te lēmumu un attiecībā uz rīkoto iepirkumu rezultātu paredzēt šos te finanšu līdzekļus no šī gada un nākošā gada budžeta līdzekļiem.
Jā, droši vien, ka šis nav īstais, droši vien, jūs neesat tas, kurš varētu atbildēt, varbūt, ka Jana, kad uz nākošo jautājumu, kad pa budžetu būs, varbūt paskatīsimies, vai iestādē ir šim gadam paredzēts, lai viņi varētu, nu, ja nav, tad mums par to būtu jāpadomā.
Es varbūt papildus lūkšu, varbūt lēmu projektā mainīt šo te summu, ir 40 centi vēl klāt, nāk nevis 0,0, bet 40 centi, jā, tas tur ir neprecitāti arī iepirkumu šajā ziņojumā bija norādīts. Jā, arī preambulā, jā, nomainīt, jā.
Labi, paldies, vai ir vēl jautājumi? Sākam debats vai viedokļi par lēmumu projektu. Nu, tad aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsojumu slēdzu. Par 17 pret atturis nav. Paldies, lēmumu projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Tā... Nākamais mūsu darba kārtībā ir jautājums par grozījumiem valstsnot pašvaldības 2025. Gada budžetā. Jautājums tika skatīts Finanšu komitejā, guva pozitīvu virzību, bet droši vien, ka būs papildus precizējoši jautājumi. Droši vien sākuši reizi jautājumu, vai kopš skatīšanas Finanšu komitejā kaut kas ir mainījies, kaut kas jauns nācis.
Ja nē, nav nekas mainījies.
Nav. Labi, tad lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Lauris, lūdzu.
Jā, man bija jautājums par to tabulu, kas tika iesūtīts attiecībā uz dabas resursu nodokli. Pirmais jautājums. Tabulas paša augstgalā ir tātad summas, kas ir noņemtas nost par mazu tā piesārņojumu likvidēšanu laidzē. Kādēļ mēs viņu ņemam nost arī pēc kaut kādas proporcionalitātes principa no Dundagas rojas un laidzes.
Jo viņiem pašiem vairs nav ko paņemt, tad tiek paņemts un tās lielās nost. Jo viņu budžetos nav ko paņemt proporcionāli nost.
Tātad kopumā tika darīts tāds, ka paņemts no visām pagastu pārvaldēm proporcionāli kaut kāda summa.
Jā.
Ja viņiem pietrūka, tad tās skatījās no lielās. Citiem.
Jā.
Tādēļ tur arī ir, tur ka, ir piemēram, zem, es tagad, nu, bet piemēram, pēc ir virsrakstā, piemēram, Mandzenē, bet apakšā ir Laidze. Tā var tur būt?
Nē, tā nav. Ir tikai tās 0111, tikai tajā ir paņemts nost Laidze, Dundagai un...
Labi, mēs ejot cauri, jūs gribēšu paiet tabulē cauri, man tur vairāk jautājumu. Tur ir tā, ka nesakrīt tas. Skaidrs, tad proporcionālai savākt šo te visu summu, tik paņemts nost no vidas fonda naudas?
Jo viņiem proporcionāli ienākošo sadalu, un tagad arī proporcionāli paņēma nost izdevumus samazinājot.
Mm-hmm. Tad viņi to naudu iztērējuši, sanāk tā?
Jā.
Viņiem nebija, ka noņemt?
Jā. Okay. Tas ir tikai tām trim pārvaldēm, kam ir paņemts no tās lielās nost.
Aha, tas bija skaidrs. Tad... Vides aizsardzības fonds, kur ir ēku un telpu uzturēšanas pakalpojumi. Kas bija šis? Kas mums tur bija? Nē, šitas ir vienkārši... Ka?
Taip.
Jā.
Divi, divi, četri, viens, viens.
Jā.
Tur ir plānots Valdemārpilī Jica sava vieta decentralizācijas kanalizācijas pārbūve, vai pieslēgt ar centralizētāju kanalizācijām projektu izstrādi.
Cik šis ir būtiski? nezinu, kurš to var atbildēt, bet es vienkārši jums saprastu, tātad mēs šeit paņemam ārā, pēc tas, ko tikko man pateica, liekas, ka tas ir būtiski jautājums, kā mēs šo jautājumu risinām. Vai mēs vienkārši šobrīd paņemam nost un cits variants alternatīvas neskatāmies? Jo tas bija paredzēts šī gada budžetā.
Paka, Lauri, tas ir no tās vidas aizsardzības fonda, tur netiek tas ņemts ārā. Viņiem tiek... Tas nav. Tas tiek ņemts ārā no rezerves fonda. No tā vidas aizsardzības fonda tiek ņemts ārā 24 tūkstoši no 5250 ezera ielā atbalsts sienas rekonstrukcijai.
Nē, tātad tas pēc tās tabulas, kas man ir atsūtīta... Es runāju par 19 tūkstošiem.
Tas ir izņemts no dabas resursu rezerves fonda.
112 slāmas, 0,112.
Viņš ir, ir skaitiļu un apakšā ir tā tām, no ko izņem.
Es beidz otrādi jāskatās, nevis no augšu uz leju, bet no apakšu uz augšu.
Jā.
Valdies, to es sapratu, tad man tā bieži tur nekā kopā kaut kas, jā. Labi. Tad ir jautājums. Mums ir bieži tad krūma apauguma kritušo koku novākšana, bīstamu koku zāģēšana. Šis parādās vairākās pozīcijās. Kā mēs risinām šo, jo tas ir bīstam, arī tā skaitā bīstamo koku zāģēšana. Vai mums visi bīstamie koki ir nozāģēti, vai mums tur paliek, kā mēs šo risinām?
Nu, tur varētu arī paši tās tie pagasti atbildēt, jo tas ir pēc viņa, nu, ar viņiem konsultējās, ko ņemt ārā.
Jā, es saprotu, tiek paņemts nost, bet tas nozīmē, ka bija paredzēta nauda. Šobrīd tās naudas ir mazāk. Kā mēs, no kurienes mēs finansēsim šo te, nu, bīstamo koku? Jo, piemēram, parunājot ar kaut kādām pārvaldēm, nu, šī te sadaļums parasti tiek, nu, izpildīta, teiksim tā. Vai mēs esam skatījušies, pētījuši, no kurienes mēs varētu finansēties?
Jo visticamāk jau... nu, Marika, jā.
Labdien, laikam es varu atbildēt no savas pārvaldes. Jā, šis jautājums ir aktuāls. Mēs esam saņēmuši atļaujas konkrēti par bīstamību, ja mēs runājam, mēs no teritorijas un mājokļa kodiem mēģināsim apmaksāt šo nozāģēšanu, bet tas, kas attiecās uz vainu kopšanu un kaut kādu profilaktisko, mēs šogad to nedarīsim. Nu, tātad mums praktiski ir tikai finansējums nozāģēt šos bīstamos, kuriem mums jau ir saņemts atļaujas.
Tātad, kuriem ir saņemts atļaujas, bet vēl jau, nu, tad respektīvi, nāk rudens, vēl vēja sezona, šie koki parasti parādās šajā sezonā. Vai šim finansējums pietiks, ja būs šādi koki?
Nu, kādi koki? Kādi koki, kādas izmaksas? Ja būs mazāki koki, tad cerams, ka pietiks, bet ja būs bīstamie un kaut kādi lielie, es nemāku atbildēt uz šo jautājumu. Nu, plānots jau mums bija ļoti daudz salīdzinoši, nu, plānots.
Nu, jā, tāpēc redzi, plānots ir diezgan daudz, bet mēs tagad šo naudu paņemam nost. Jautājums, kā mēs risinām. Varbūt izpildu direktors varētu pateikt, kā pagast pārvaldniekiem šajā situācijā rīkoties, ka tiešām ir šie bīstamie koki un finansējums viņu budžetā nav, jo mēs esam paņēmuši pietiekamu tās summas, tur diezgan liels ir. Priekš pagast pārvaldēm.
Tātad jautājumu precizēšanai. Bīstamie koki jau ir apzināti. Jauns bīstams koks, viņš neuzradīsies.
Bīstams koks vētrā, ja viņš tiek, piemēram, nošķiepts uz mājas pusi, viņš tajā brīdī paliek par bīstamo koku?
Jā, tā ir avārijas situācija un to risina pilnīgi savādāk.
Kā mēs viņu risinām? Ja tas ir, piemēram, kolks pagastā?
Kā mēs viņu risinām?
Jā.
Nu kā, nu, pārvalda arī viņu risina. Ja viņam vajadzīgi papildus finanšu līdzekļi, tad...
Bet es runāju par situāciju.
Es vēlreiz stāstu, atļauju pabeigt līdz galam.
Nē.
tā ir avārijas situācija, un avārijas situācijām ir paredzēta speciāla līdzekļa. Paši labi zināt, kurā kodā?
Pagasta pārvaldē.
Nē, centrālē pārvaldē.
Avārijas situācija labi.
Piemēram, tā kā sabilēja stendēji, tur jau no viņiem ir 1000 izņēmts, bet ne jau viss nauda ir izņēmta, nauda arī atstāta. Jo, ja teiksim, grauta īrīšanai paredzēja 3500 un 1000 ir izņēmts, bīstamiem kokiem paredzēja 4500
un 1000 izņēmts. Ja mēs pievērsāmies šim te grauta īrīšanai, tad mēs tīrīsim daļu vai netīrīsim tik dziļi?
Nu, tas ir vat, jāizvērtē viņiem pašiem tā pagastā tur. Jo droši vien, ka netīrīs, varbūt tās visu posmu, tīrīs pusu posmu, bet dabas resursu nav, ko nevar darīt.
Nē, es saprotu, ka dabas resursu nav, bet tas jau, tas, ka nav nauda, nevienmēr izslēdz arī to problēmu. Problēma jau paliek. Nu, līdzīgs stāsts ir tāpat ar, kas ir uzkrītoši Spānijas liemežu apkarošana, laba sezona beigusies, bet tā tad mēs naudu esam paredzējuši, viņa nav izlietota. Vai nu nevajadzēja tik daudz, vai nu mēs to neapkarojām, līdzīgi arī par latvāņu apkarošanu. Skaidri visi zinām, ka tā ir invāzija, atsevišķi deputāti filmējās un saka, ka tā ir problēma, bet mēs šeit ņemam nost finansējumu jautājums, kādēļ viņš netika apgūts, jo tur, piemēram, es tagad uz sitienu nevaru atrast, bet bija pietiekami liela summa paņemta latvāņu ierobežošanai. Nu, piemēram, Balgalē, 2000 nost. Kaut kur
vēl... Varbūt es varu paskaidrot.
Jā.
Katrai pārvaldei atļauj pašai izvēlēties, kur samazināt, kurās pozīcijās dabas resursu nodokļi. Nu, attiecīgi procentu. Un tad, nu, kur, kas kuram bija svarīgāks, tad arī varēja izvērtēt. Tā kā man latvāņu apļaušanas rēķina bija apmaksāt, tad es varēju tās pozīcijas arī samazināt. Tai pašā laikā es atstāju vairāk naudas bīstamajiem kokiem, jo nesen beidzās iepirkums par koku kopšanu un zaģēšanu. Līdz ar to tika sastādīts saraksts, kādas kokas, kuras zaģēs četros pagastos, un es pārvirzīju arī pie grozījumiem naudas turien.
Tad tā vienkāršāk sakot
šajā... Tas ir aktuālāks.
Šajā kodā bija paredzēta vairāk naudas, nekā šogad bija nepieciešams.
Jā. Nu, kā tika apgūt, nu, nepieciešams pa latvāņiem, tad nu, viņus var pļaut un pļaut. Es nezinu, tur arī ir jāatrod kaut kāds optimums, cik tad mēs viņus pļausim un cik naudas to tērēsim. Jo atrast tās teritorijas, kur viņi ir. Bet tās pa lielam arī daudz ir privātās un nepieejams un mežos. Nezinu.
Paldies, var vēl jautājumu?
Jā.
Ar labus.
Tad man ir jautājums. Bruģi sagam izbūva atkrituma savākšanas laukumā laucienē.
Jā, varu paskaidrot. Tur bija paredzēts bruģa segums pie daudzdzīvokļu mājām pie valsts ceļa, apjautājoties tur ar projektētājiem, pakonsultējoties, tur tas izrādījās gan sarežģīt, lai dabūtu kaut kādu projektu cauri un saskaņot to ar valsts ceļiem. Un tāpēc mēs vienkārši paši spēkiem atvedām acīs no karjeras, muki izlīdzinājām un laukums ir šobrīd bez ūdens sauss un konteineri ir piekļūstam un tas iznāca pa kaut kādiem 600 eiro 9000 vietā. Tas jau bija izdarīts un tas netika samazināts tāpēc, ka bija jāsamazina, bet tika izdarīts un tā nauda tur vienkārši palika pāri.
Mm-hmm. Skaidrs, paldies!
Tad, tika rast cits risinājums.
Jā, sapratu, jā, paldies. Tad vēl ir tādas pozīcijas, ko manā skatījumā vajadzētu risināt, ir šis led apgaismojums. Gan uz ielām, gan arī telpās. Ko mēs par šo daram? Es nesaskaitīju atsevišķi, cik tur summas, bet viņas ir pietiekami lielas. Ko mēs darām šeit? Tātad tas ir ilgtermiņā, tā ir ekonomija, tie ir mūsu izdevumi, bet tātad ir jāveic šis ieguldījums. Viņš bija paredzēts no dabas resursu nodokļa, šīs pozīcijas tur ir vairākas. Es nezinu, varbūt vecais apgaismojums arī kaut kur izdedzis uz ielām bija tur minēts. Ko mēs darām ar šiem tieši jautājumiem par lietu apgaismojumu?
Varbūt agri svarīgi pēc tam pakomentēt. Mēs jau savas puses varu pakomentēt, ka mums nesen bija arī mēs par šo tēmu tādā vispār energoefektivitātes veicināšanas nolūkos tikāmies ar vienu uzņēmēju, lai runātu par ESCO principu, tā kā elektroenerģijas novērstību apgaismojumu, tā kā ieviešanā. Un tā kā, nu, šis viens no variantiem, ko ilgtermiņā varbūt varam izskatīt. Nu, man šobrīd tas tikai tā dalos, ka mēs par šo, šis viens no virzieniem, kurā mēs varbūt varētu pastīties. Bet tas nav nekādā veidā saistīts ar šodienas budžeta grozījumiem, bet tas uz priekšu raugoties.
Jā, par šo jautājumu es piezīmēju lūdzu pie budžeta, tad, kad sākās budžeta plānošana, lūdzu šo apskatāties. Jo tātad, nu, šīs vietas ir daudz, šeit var paskatīties tabulā, viņas ir vairākās vietās, tātad grūti pateikt, kas ir veca apgaismojuma, varbūt viņš pat vairs nav reāli darbojošs. Tad pie budžeta sarunu uzsākšanas, lai mēs tiekam informēti, kā mēs virzamies, ir skaidrs, ka visu to nevar izdarīt, jo, nu, visticamāk, tas varētu būt no pašvaldības jau pamat budžeta, bet, nu, katrā ziņā ir skaidrs, ka tur ir kaut kas jādara. Vai, nu, ir šis te ESCO princips vai, nu,
ESCO princips ir tajā ziņā ar variants, ka tas mums ļauj bez papildu ieguldījumiem, bet arī neko neekonomēt. Mēs atliekam izdevumus.
Iegūstam to labumu, jā. Nu, cik es zinu, mums ir iepirkts audits, man liekas. Jā? Bet tas ir iela apgaismojums. Šeit ir dažādi apgaismojumi. Tad šo pie budžeta, kad sākam runāt, tad būtu labi, ja no vadības varētu pateikt, kā, ko mēs darām šajā jautājumā. Tad ir jautājums Marikai tieši, ne, jā, Vandze, ne. Kur mums ir Vandzenes skolas ūdens saimniecības vērtējums? Šis ir izdarīts vai nav?
Jā, labi, vēlreiz. Nav izdarīts, jo veicām pēc kontrolu tāmas veicām cenu aptauju, un šis pakalpojums bija sadārdzinājies, un turklāt jāsamazina dabas resursus, tagad arī bija jāsamazina. Mēs bijām plānojuši šo naudu tā kā, šogad nerealizēt, nu, jā, mēs bijām atstāt viņu neaiztiktu šo finansējumu, kas jau mums bija piešķirts, un nākamā gadā pieliekot klāt sludināt jau pēc budžeta pieņemšanas jau otro reizi cenaptauju un uzsākt šo vērtēšanu.
Un vērtējums bija ar mērķi, lai
novērtētu mūsu visu ūdeni saimniecību, mēs pēc tam varētu virzīties un nodot to apsaimniekošanā, nē, bet nodot pals ūdenim. Tāpēc bija tas vērtējums.
Es sapratu, jā.
Mums vajadzēja vērtējumu.
Lai mēs varētu
mēs nodot... prasījām budžetā, ielikām, bet ielikām stiprī par maz. Manuprāt, kāda starpa bija? Nu, vairāk, pat vairāk kā tūkstotis jau bija
starpīgi
kontrolu
kāmi. Jā, šeit ir 1300. Jā. Jautājums arī šeit izpildu direktoram. Tad mums ir Talsu ūdens, kas atbild par visu Talsu novadu ūdens sistēmām, un šeit vai tiešām nevajadzētu mums norganizēt no pašvaldības, kad mēs Talsu ūdens pārņem šo te, un tas vairs nepaliek pagastā pāraudzībā.
Jā, tikai lai precīzi pārņemt, ir jebkurā gadījumā vajadzīgs vērtējums.
Jā, tādēļ es jautāju, vai nav jāmeklē finansējums centrālajā pārvaldē, lai mēs šo varam novest līdz galam.
Meklēsim.
Tad es saprotu, šo jautājumu mēs vēl varētu arī šogad uzsākt.
Viennozīmīgi mums ir finansējums. Uh-huh. Ja mums ir finansējums, tā trūkstošā daļa.
Labi, pienākamā.
Arī būtu no kā iegrozīt. Nu, ja to mēs noteikti sāktu meklēt, tad mums jau tas pretendents ir. Mēs jau vienkārši nu, to tenatā noslēdzām bez rezultātu jo finansējumu trūkuma dēļ. Jā. Mēs varētu izdarīt, es domāju, gan mums jau visi apjomi ir, specifikācija mums bija, dokumentus patiesībā jau mēs viņiem arī, nu, mēs bijām savas visas tās schēmas, trases, garumus, tos mēs arī visu bijām izdarījuši. Es domāju, ka mēs varam izdarīt.
Ok, labi, tad pie ja nākamās.
Nē, mēs jau, mums jau jāsaprot, ja tas tāls ūdens mūs tātad pārņem, nu tad mēs virzamies, tad es tūlīt meklēju budžetā, no kā es varu trūkstošo summu iegrozīt, un mēs varam virzīties. Bet vai nav tā, ka mēs uztaisam to vērtējumu, un pēc tam mums ir jātais vēl viens vērtējums, ka mēs, nu tā kā, nu, viņi mūs neņem pretī?
Es domāju, ka viņiem nemaz tādas iespējas tad galam nav neņem pretī. Jā.
Viss jau ir laikā. Mēs jau sešus gadus par šo sapņojam.
Jā, vai mēs varam vienoties ar izpildu direktoru, ka pie nākamās atskaites mums iedod informāciju, kā mēs un vai virzamies priekšu šajā jautājumā? Jā? Ok, tad nākamajā domas sēdē šo vajadzētu. Tad nākamais jautājums arī, Marga, tev dūņu izvešana. Viņas ir izvests vai nav? Marika pazuda.
Marika ir. Vai varētu atkārtot jautājumu?
Dūņu izvešana.
Mēs par to pārņemšanu, ka nedzirdēju.
Līdzīgi dūņu izvešana ir veikta vai nav?
Par ko ir? Kāds bija jautājums?
Par dūņu, tas ir tas pats patīrīšanas iekārts. Dūņas ir izvestas šogad vai nav?
Cik pat 3 mēnešiem man pat vedam? Vai pēc nepieciešamības?
Nu jā, un šeit
pēc nepieciešamības, jā, ka mēs saprotam, ka mums viņas ir jāved, tad mēs viņas vedam, bet tur mēs arī varam apmaksāt arī no teritorijas un mājokļu tāmēm.
Tur būs nauda, jā, pat to nav jāuztraucās. Tur būs nauda, nebūs jāuztraucās par šo.
Nē. Nu, mēs neņēmam nekam nost Laurī no tā, kur ir obligāti veicamās kaut kādas lietas, tur ūdens dezinfekcijas. Viss attiecās uz ūdens saimniecību, mēs neko nesamazinājām tādu, varētu radīt kaut kādu neatbilstību iedzīvotājiem. Un arī no pašiem attīrīšanas iekārtai. Jo mums jau ūdens, mēs jau ūdeni tāpat viņiem tā arī tirgojam, jā. Kā viss līdz gada beigām sanāk pārējais.
Skaitas, paldies, vienkārši gribēju pārliecināties, ka tur nav kaut kas kritisks. Tad, jā, un tāda īsa apkopojums, tātad galvenie šeit tās pozīcijas, kas iekritācijas ir tātad Latvāņu apkarošana, kailvēmeži un leda apgaismojums, par ko noteikti vajadzētu nākamajā gadā padomāt, no kurienes mēs finansējamies vai varbūt tik daudz naudas tur nav nepieciešams. Bet, kā mēs zinām, tā ir problēma, ar kuru jācīnās un šaubos, vai tur finanses vajadzētu samazināt. Paldies pagaidām.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Aldis, lūdzu.
Turpinot par dabas resursu nodoklu, es tā kā līdzīgi, tā doma ir līdzīga, ko Lauris jau priekš sevis skaidroja, bet es gribētu saprast, kā mēs nonācām pie secinājuma, ka mums ir jānoņem katrai pārvaldei no viņu mazā piešķirtā procenta, nevis, piemēram, no vides aizsardzības fonda, kur aiziet 60% viss iekasētais dabas resursu nodoklis, vai nu pie mums atnākušais dabas resursu nodoklis, un kur šobrīd no 1,2 miljoniem apmēram pieejamās naudas ir iztērēti apmēram 170 tūkstoši tikai. Kādēļ mēs šo te problēmu ar dabas resursu nodokļa ieņēmumu neizpildi, nerisinām tajā vietā, kur viņa ir visvairāk? Jo tur ir 60% no visa nodokļa tajā kodā 0,111. Un tur ir ļoti daudz naudas tur šobrīd atrodas, kurā es neredzu īsti spēju iztērēt viņas jēdzīgi pēdējos 3 mēnešos. Kāds bija apsvērumi ķerties klāt pagastu pārvalžu, likt viņiem taupīt pa 1000 eiriņiem no mazajām pārvaldītēm?
Tātad tas tika darīts tāpēc, ka dabas resursu nodokļa noteikumu mūsējiem par līdzekļiem, kā tiek sadalīts dabas resursu nodoklis, un arī tik piemēram tieši šāds pats princips, tātad 5% rezerves fondā, 60% vides fondā, un 35% uz administratīvo teritoriju fondu. Un tad tur arī proporcionāli tika arī sadalīts katrai pārvaldai atbilstoši. Par to, ka šajā tāmē nav izpilde, ļoti daudz procesi ir, ļoti daudz lietas ir procesā, gan leda apgaismojums, nemaldu sportu zālēm, gan granulu katli. Tā kā tur tas procents drīzāk šajā gadā arī izpildīsies līdz gada beigām.
Labi, ja jūs apgalvojat, ka patlikušajos trīs mēnešos ir iespējams no konkrētā 5000 kodā šobrīd atrodas 555 tūkstoši, izpilde ir apaļ nulle šobrīd. Ja tiešām jūs ar pārliecību sakāt, ka 555 tūkstoši līdz gada beigām ir pēc plāna izlietojam, tad ir iedzīgi viņus atstāt, protams.
Granulu katliem šobrīd iepirkums ir vērtēšanā, tāpat arī Ezera ielas atbalsts siena, es saprotu, ir ar projektu dokumentāciju, bet nav tālāk iepirkums. Atkritums šķirošanas laukumu, tur ir 50 tūkstoši plānots. Tur arī, man liekas, šobrīd nav, bet vislabāk, protams, Inga spējas pamatot nepieciešanu, bet daļa no tā, protams, ir noslēgušais iepirkumi, ja būs veiksmīgs rezultāts, tad...
Jā, bet es tieši šobrīd gribu saprast tas, ka tur izskatās tā vai savādāk, tas ir kā to, kurš vērtē, bet šobrīd mēs pārvaldēm, kurām ir iedoti, tā kā 2% saskaņā ar mūsu nolikumu šis dabas resursu nodoklis, kas pats pa sevi jau nav daudz, Un viņi ietaupa šeit 528 eiro, ir gatavi no kaut kā atteikties, no 150 eiro viņi ir gatavi atteikties laipa atjaunošanai parkā, ja kur, un tajā pašā laikā mums paliek vienā centrālās pārvaldes kodā, mums paliks pāri, pietiekami liels naudas apjoms, un mēs tā kā domājam, ka tas joprojām ir vieta, kur drīkst palikt pāri, bet pārvaldē mēs ņemam nost.
Tas, ka šogad plānojot tika iekļauts dabas resursa nodoklī visas iepriekšējo gadu uzkrājumus. Mm-hmm. Arī tāpat pārvaldēm ir savi uzkrājumi un arī dabas resursa nodoklī kopējais. Protams, tas sadalījums varēja būt savādāks un visu no lielās tām, bet arī tad būtu tie 389 tūkstoši būtu pietiekoši liels arī no šīs situācijas, ka ļoti daudz ir iepirkuma procedūras notiek, un mēs nevaram paredzēt. Jā, bet tu, ja kāds lemka vai kaut kā savādāk, tad, protams, varam, bet šobrīd mēs esam izdarījuši atbilstoši nolikumam.
Nolikumā nekas nav teiks par to gadījumu, kad ir jāsamazina. Tas ir vai mūsu vai jūsu tāds pieņemts princips, ņemt nost tikpat, cik likām to visu klāt, kaut gan proporcionāli tas neizskatās īsti korekti, jo pārvaldēm tomēr ir mazāks iespējas kaut kā manipulēt ar savu budžetu nekā centrālā pārvaldē. Šobrīd mēs turpinām šo te turpu uzturēt. Jo šai saistībā man vienkārši ir jautājums, mēs esam paredzējuši paņemt no šīs te budžetāms no 111 nost, 24475 eiro atbalsta sienas rekonstrukcija Ezera ielā. Skatoties uz sākotnēji paredzēto skaitli, kas ir 90 tūkstoši, man gribot, negribot rodas jautājums, kas notiek ar atlikušajiem 65 tūkstošiem šajā tātad pozīcijā. Mēs to darbu nedarām vispār, mēs noliekam malā. Kādēļ mēs viņu nedarām? Kas tur ir ar šo te konkrēto? Pasākumu.
Jā, prasti nekastamo īpašumu departamentam.
Ingu vajadzētu? Ingu pies?
Jo, ja mēs to šogad nedarām, tad mēs viņu to vispār to darbu atbrīvojam un nerunājam par to, ka mums tur paliek nepilnas kaut kāds naudas daudzums, ar ko izdarīt nevar līdz galam.
Ingra Maško izskatās, ka pieslēgusies ir, bet šobrīd... Zinu, nav pie datora. Inga pieslēja. Inga,
jā.
Par atbalstu sienas, es atkārtošu, varbūt, ja neizdevās dzirdēt, man bija jautājums, ka ir paredzēts
samazināt. Mēģināt šo informāciju, es precīzi šobrīd nemācēšu.
atbildēt, varbūt jūs man ļausiet noskaidrot šo informāciju, un tad es vienkārši tā, līdz kā mums informācija, es jums paziņošu.
Tas varētu derēt, ja vien šobrīd mēs no 90 tūkstošiem nepaņemt nos 24, neplānot paņemt, atstājot kaut kādu nenoteiktu naudas daudzumu, faktiski nesaprotamu mērķi. Nu, tā parasti nedara. Ja mēs no tā pasākuma atsakāmies, tad mēs viņu metam ārā no visiem saviem plāniem, domām un tā. Jo citādi, mēs iepērkam, mēs plānojam viņu izdarīt šogad vai sākt šogad darīt. Nu, kas ir par domu ar šo konkrēto lietu? Kas ir 1250. Kodā paredzēts darīt? Jānoteica, mums tur izstrādāta kaut kāda, mums tur būtu dokumentācija tātad gatava. Jo kādēļ mēs viņu nerozējam?
Dokumentācija vismaz. Yeah. Vai ir gatava, vai nav?
Skaidro, tam sniegt precīzi informāciju.
Nu, labi, lai paliek tad uz šo jautājumu, tas vairs, pēc šī jautājuma tas vairs patiesībā nebūs aktuāli budžeta ar grozījumu izpratnē, bet nu, pie šī te tad es saku, vienkārši nevaru neatzīmēt to, ka šāda te noņemšana pa bišķītiem nos no katra, lai sadabūtu kopējo summu, nu faktiski noved pie tā, ka tie darbi paliek ar tādu naudas daudzumu, par kuru nevienam nav skaidrs vai vispār jēga viņu sākt plānot šogad darīt.
Jā, Lārim, jautājums, lūdzu.
Jautājums, vai ir saņemta atbildi no galvojiem padomes par Laucienas pansionātu un par vīnodziņu?
Jā, nedēļas sākumā ir saņemta.
Ar Laucienu noslēgts arī aizņēmuma līgums.
Vai mums nevajadzēja atbrīvot to naudu, kas bija Laucienē noliķēta?
Mēs to vairs nevajadzēja uzspēt, mēs nākošu.
Nevajag, ok.
Jā, ja šīs nedēļas pirmdien vai otrdien tika noslēgts.
Jā, otrdien laikās.
Lūdzu, vai vēl jautājumu deputātiem? Labi, tad pāriem uz debatēm. Vai ir viedokļi par piedāvātajiem grozījumiem? Nu, tad aicinu balsot par 25. Gada budžeta grozījumiem. Balsošanas sistēmā ir atvērta. Tā, balsojumu slēdzu. Par 13, pret 3, atturas 1. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Tā, tagad izsludinām īsu pārtraukumu, atsākam sēdi 15.00.